У бліжэйшыя дні ў Ватыкане прэзентуюць два важных дакументы. Заўтра будзе прадстаўлены новы дакумент апостальскай сталіцы аб кантэмпляцыйным жыцці, а ў чацвер аб некаторых аспектах актуальнай эканамічна-фінансавай сістэмы. Інструкцыя, падрыхтаваная кангрэгацыяй па справах інстытутаў кансакраваных жыцця і таварыства апостальскага жыцця, будзе называцца «Кор Оранс» – «Сэрца ў малітве». У Ватыкане паведамілі, што афіцыйны тэкст з'явіцца на італьянскай і іспанскай мовах. У сваю чаргу дакумент на тэму некаторых аспектаў бягучай эканамічна-фінансавай сістэмы быў распрацаваны сумесна кангрэгацыя веравучэння і дагастэрыя паслужэння інтэгральнаму развіццю чалавека. Ён будзе насіць назву «Экономіце эт пекуньярія квестіоны» з эканамічныя і фінансавыя пытанні з італьянскім падзагалоўкам «Меркаванні па этычным распазнанні некаторых аспектаў бягучай эканамічна-фінансавай сістэмы». Чакаецца, што афіцыйны тэкст дакумента з'явіцца на італьянскай, французскай, англійскай, іспанскай, португальскай і нямецкай мовах.